Lisboa, Bruxelles, Варшава,
поколението Z.
Като Zero. Защото почваме от начало.
Защото зануляваме или...
Защото питаме защо?
Поколението Z. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
Доста често младите хора нямат, според мен лично в качеството ми на млад човек, нямат самочувствието да заявят позицията си, защото казват, нали, аз съм стажант, не е сигурно дали в последствие, ако заявя позицията си или някакви неодобрения, които считам за такива, дали ще ме оставят тук, което според мен също е доста голям проблем, засягайки стажовете, тъй като много е важно да имаш ясна конкретика какво ти ще получиш, какво ти ще дадеш и също така и да е съобразено с учебният ти план. Защото понякога се случва така, че ако си студент и си някъде на стаж, започваш да пренебрегваш университет, за да можеш, нали, да се докажеш, последствие да имаш позиция, което също идва с ясните условия. Ще получа ли работно място, ако съм добър кадър и ако се старая, или ще са някакви напразни усилия?
Още като студент в първи курс журналистика започнах да карам стажове, цел да придобия повече практически опит. Започнах с стажове към културна медия. Те всъщност работеха на този принцип по европейска програма. Работеха с много свежа кръв, ако мога да кажа. Самият стаж беше много положителен. Но ето тук стигаме до фактологията, че много медии тогава работеха по европейски програми и когато тези пари свършат, дори да са доволни от твоята работа, са преценили, че не искат да работят с теб. Или пък ти предлагат нещо, което аз наричам не много добра сделка, да продължиш да работиш за тях, но за без пари. Но ми се струва, че по този начин ви се възпитава да не си пък наясно как да оцениш труда си на пазара на труда, как да отстояваш своите права. И бих казала, че в един момент такива взаимоотношения винаги прекъсваха.
Често се правят стажове, защото имаш задължителното изискване да направиш стажа, което да е в конкретен период от време в един огромен спектър от работодатели, които могат да бъдат. Правиш там някакъв стаж, защото знаеш, че няма да си платени, паралелно ти трябва да работиш. Каквото и да си говорим, в момента България ситуацията е следната, че повече студенти им се налага да работят. Ако стажа не е платен, обективно те не се насочват към този стаж, защото те компетенциите ще си ги изградат някак по друг начин. Ако нямат къде да живеят, ако не могат да се изхранват, те образованието няма да се завършат. Така че тук идва този огромен казус. Те заради това никой не избира стажа в организацията ХИС, която не им плаща нищо, просто защото просто искат да го покрият, да получат един подпис, да си получат оценката във факултета и да продължат нататък.
Здравейте! Добре дошли в подкаста Поколението Z. Аз съм Радослав Чичев и в днешния епизод се питаме какви са стажовете в България и как младите хора се чувстват в тази среда. Какво очакват от стажовете и какво е успешен стаж за тях? Питаме се и каква е ситуацията в отделните части на България. Колко време продължава един стаж и кога се прави? Имат ли възможност младите хора да заявят условията и желанията, по които да протече един стаж? А ето и нашите събеседници.
Аз съм Гергана Станоева, на 22 години, студент връзки с обществеността в Софийския университет. Това, с което се занимавам на този етап, отговарям за комуникациите и партньорствата на Национален младежки форум.
Аз съм Антонио Стоичков, на 29 години, заместник-председател съм на Национален младежки форум, която е най-голямата младежка организация в страната, която изпълнява и функцията на Национален младежки съвет и сме признати като такъв от Европейския младежки форум.
Казвам се Димитър Черкезов, на 30 години. Работя в частния сектор, но се занимавам и с синдикална дейност, като към момента съм заместник-председател на младежката мрежа на КТ Подкрепа.
Моя опит всъщност с стажовете, тъй като в някакъв етап прецених, че вече е необходимо да започна да търся стаж на първо място, за да подобря уменията си, съответно в последствие този стаж да прерасне като работно място. Но това, с което се сблъсках аз, беше, че доста често стажовете бяха неплатени, а не живейки с родители, например, ако не си обезпечен по някакъв начин, няма как всъщност да работиш някъде, само единствено за да придобиваш умения, което е хубавата част, да, но със сигурност е хубаво да гледаме и финансовата гледна точка на страната, тъй като ако няма някой, който да ти съдейства в тази страна, е доста трудно. Трябва да след стаж да ходиш на друго място да работиш и се получава доста натоварно, най-вече ако си студент. А това, което всъщност се случи, в последствие попаднах на Национален младежки форум, които всъщност предлагаха възможност по Европейски корпус за солидарност, в която възможност отговаряше така на всичките ми изисквания, тъй като на първо място не беше някакъв стаж, който да отбележа просто защото университета ми го изисква един месец или нещо подобно. Напротив, беше дългосрочен, продължение на една година, 12 месеца, което на първо място ми спомогна много да подобря уменията и компетенциите си по много различни теми, и също така беше обезпечен, което също беше важно. Това, което се случи, беше, че и по време на престоя ми в Национален младежки форум имах възможност за допълнителни обучения. Не съм била третирана като така стажант, който няма възможност за някакви допълнителни реализации или дори участия в най-различни инициативи, с които се занимава организацията, дори напротив. И хубавото нещо в последствие беше, че след като приключих тези 12 месеца, ми предложиха работна позиция и в момента вече имам сключен договор и отговарям за комуникацията и партньорствата, което пък е пряко свързано с това, което уча. Реално това е специалността ми и в момента имам възможност вече след придобити знания и умения да се развивам още повече.
Това е пример за какво трябва да бъде един стаж. Да се изградят компетенции, да се получи възнаграждение, което е адекватно и което е съобразено с пазара. Да се получи след работата в структурата някакъв определен период от време, евентуално да получиш работна позиция. Още с влизането на доброволците, те са били наясно точно какви ще са нашите изисквания към тях, какво ще научат там, колко време ще продължи, какви са компетенциите, които ще изградят. Абсолютно всичко е било предварително ясно, което е едно от основните неща с един стаж. Трябва да знаеш все пак какво ще научиш от този стаж, иначе е много безполезно да го имаш. В CV-то обективно повечето работодатели не гледат какви стажове си имал наистина. Освен ако този стаж не е бил изградил реални компетенции. Те са наясно през половината време, кои стажове са истински в кавички и кои не. Нещо, което много често виждах през висшето образование, понеже съм и бивш председател на студентски съвет, имаше два типа стажове обикновено. И един трети, който беше този, който е пример и този на Гери. Единият тип стажове беше стаж, от който не научаваш нищо, но ти плащат. Там си за месец, два, три, губиш си времето, ако въобще си на място, и това е. Но ти влиза в CV-то, изглежда много хубаво. Бил си във Върховния административен съд. Вторият тип стаж беше тези, които не ти се плаща нищо. Вършиш изключително много работа, дори на моменти компетентна работа. Говорим работа, която би трябвало ти да имаш дипломата и практиката, за да я вършиш. Нямаш ги, но ти ги дават да го правиш. И ти се плаща, ако въобще ти се плаща, е нещо, което би било смешно. Винаги сме имали проблем с това, винаги сме говорили и с работодатели, и с институции, докато съм го правил там. Това да се промени много трудно беше. През НМФ сме свършили страшно много, през колегите от синдикатите сме свършили страшно много.
Каква е картината в България? Предполагам, зависи от мястото, на което живееш в България. Защото живеейки в София или в Пловдив, Варна, в по-голямите градове, ситуацията може би до някъде е по-добра. Защото условията и разнообразието ти дават някакъв избор и някакви възможности. Има места из България, където младите хора са принудени на определени места да стажуват, но това нещо е в техен ущърб. Така ли е?
При всички положения миграционните потоци, вътрешните, много добре ни показват къде е работата. Масово хората се местят по по-големите градове, областните центрове, по-малките населени места се обезлюдяват. Особено е свързано това нещо с младите хора. Има и таван на заплатите на доста места, особено когато има по-малко възможности за работа в определени населени места, в които има двама, трима или до пет големи работодатели. Това със сигурност се отразява и на младите хора. Голяма част от регулациите в България са свързани в последните години с, да кажем, младежката гаранция. Младежката гаранция беше нещо, което концептуално промени възприятията ни за стажове, за възможности за започване на първа работа и прочи. Като, разбира се, във всяко едно законодателство има възможности за неговото заобикаляне. Малко е трудно да се направи статистика за някакви такива неща, особено на европейско ниво, защото трябва да се съобрази статистиката с различните трудови законодателства по места. Но в България младежката гаранция подпомогнала доста хора да започнат първата си работа, но същевременно при друга доста голяма част от младите хора е имал просто някаква фиктивна възможност за стаж, както каза и Антония, че дават се едни пари, които съответно работодателя получава, които и стажанта получава, но след това няма опция за постоянна работа, което в очите на синдикатите води не до подпомагане на младите хора, а води до несигурност на работното място.
Да, от тук вече правата на младите хора и изобщо на това ти да отстояваш и да имаш изисквания, получава се така, че реално не може да заявиш желанието си и да кажеш, аз имам права, аз извършвам медик, каква си работа, искам тя да бъде заплатена. Да, тя е свързана с моите умения до този момент, но от друга страна е свързана и с някакво бъдеще, с нещо, което е свързано с моето развитие и развитието на обществото ни като цяло. Не се ли получава един омагьосан кръг по този начин и как човек да заяви желание, стаж и условията, в които да работи?
Това, което казахте вие, нали, когато млад човек да се заяви желанията и правата, срещам се за конкретна история, в която това се случва. Студентът отива на стаж в държавна институция, дори в случая държавна институция, отива, заявява, нали, казват му, седни тук, стой тук след чаша мина, ако имам времето, и това е днеска, може си ходиш. И, нали, човека казва, искам да науча нещо, нали, дошъл съм тук, подбрал съм си институцията, кандидатствал съм, борил съм се, искам да науча нещо, защото тук виждам своето бъдеще. Отговорът, който този колега получи, просто беше, абе, не ми казваме сега какво да правя. Тая институция няма да започнеш така.
Няма диалог.
Няма диалог. На много места. На много места има. Това, което виждам, има една много приятна тенденция, която се забелязва в последните години, която със сигурност на хората били на моята позиция преди мен, заслуга на колегите от синдикатите, която всъщност в момента виждаме тази тенденция, стажовете все по-често и по-често. Първо да е ясно обявено какво ще научи човека, каква му е заетост, дневната заетост, какви пари ще получи, къде ще работи. Цялата информация е предварително зададена, което е едно от ключовите неща, тъй като в повече случаи се вижда има стаж и ще се научиш да бъдеш пиар.
Да, но какви са условията? Не са
никой
ясно.
Не знае. Отговора обикновено на тези е, няма такива. Просто ще получиш едни подписи, ако тръгнат, цитирам конкретно един от работодателите, ако ни дойдат на проверка от министерството, да речем, просто те ще ни се обадят. Предварително ще се обадят, трябва да си просто в София в тия дни.
Лижбова, Брюсел, Варшава.
Законът за трудовите отношения постановява, че заплащането на стажант в Словения трябва да бъде поне 70% от заплатата на редовен служител на същата или подобна работа. Ако тези 70% не достигат, на стажанта трябва да се плати минималната заплата. Младежкият профсъюз посочва, че стажовете в Словения са добре регулирани, но все още не са достатъчно добри. Един от проблемите е липсата на финансиране на стажове, което е много осезаемо в образователния сектор.
Недостигът на учители днес е абсолютно следствие и от недостига на стажове. Реформата премахна неплатените стажове и постави стажа наравно с трудовия опит. И това означава, че стажовете вече не са задължителни в областта на образованието, тъй като кандидатите могат да се явят на професионален изпит и въз основа на трудов стаж. Следователно, трудовия стаж се придобива чрез няколко договора за заместване. В допълнение, стажантът трябва да бъде ръководен от наставник, което не е възможно да се получи в случай на срочен договор за заместване, тъй като учителите нямат време да контролират учителя, който замества. Здравейте, аз съм Франциска Люке, на 18 години съм и идвам от Сасенберг. Това е в област Варендорф, Германия. Аз съм студентка и в момента пиша дипломната си работа за професионална квалификация, за да стана асистент по дизайн, специализиран в медиите и комуникацията. Моите хобита са четене, танци, рисуване и слушане на музика. В момента съм на 8 седмичен стаж в радио ВАФ. Избрах радиото, защото винаги ми е било интересно да разбера какво се случва по света. Радиото е идеално за това, разбира се. Също така обичам да работя с звук и аудио и да монтирам. Това е което се прави тук. Не е платен стаж, но за мен е по-важно да трупам опит, да уча и да надскоча собствената си сянка. Надявам се, че стажа ще ми даде още много вълнуващи преживявания и нови неща, които мога да изпитам и науча. Стажът е задължителен за това, което правя. Освен това, трябва да напиша подробен доклад за него и да го оформя. Най-вероятно ще правя и занапред стажове, тъй като бих искала да опитам и други области от моето обучение. Все още не знам дали те ще бъдат платени.
Финални думи, Гергана Станоева, започнахме от вас, нека да завършим. Всъщност се оказва, че вие сте имали успешен стаж. При вас нещата са се наредили така, както сте си ги представили.
При мен стажът беше успешен, което връщайки отново в една от генералните идеи, освен че искам да подобря компетенциите си, да мога по някакъв начин да го докажа и пред университета. А на този етап точно това, което по-рано засегнахме, че е много важно да стажуваш някъде, не за да имаш стаж или за CV-то, а да е пряко обвързано с това, което учиш. На този етап стажуването ми в последствие, прерастването вече към работно място, ми помага много и в университета и дори има процеси, които така вече съм преминала и са ми много по-лесни в момента вече изучавайки ги, което определено според мен е много важно, защото теорията е много важна, но без практиката се обезмисля както и обратното. Практика без теория по същия начин.
За Евранет Плюс, Радослав Чичев.
Поколението Z, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни.
Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.